Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš soli rast pastāvīgu avotu pedagogu un mediķu algu palielināšanai. Politiķi šorīt intervijā TV3 atzina, ka skolotāju algu palielināšanai šogad atrastais avots, konfiscētie noziedzīgi iegūtie līdzekļi, ir nepastāvīgs, tāpēc ir jāmeklē iespējas to aizvietot ar pastāvīgiem budžeta līdzekļiem. Viņš ir pārliecināts, ka šāds avots gan pedagogu, gan mediķu algu palielināšanai tiks rasts, kas gan prasīšot zināmas korekcijas nodokļu sistēmā. Ceļu satiksmes drošības direkcija pašreiz stacionāro fotoradaru uzturēšanu īslaicīgi veic pati, izmantojot tehniku un darba spēku, kas uz laiku atbrīvojas ārkārtējās situācijas laikā. Pašreiz visi 100 stacionārie fotoradari darbojas, tie ir licencēti, vertificēti un dati no radariem tiek nosūtīti valsts policijai lēmumu pieņemšanai. Svarīgi, ka visās stacionārā fotoradara darbības vietās tiek pildīta to svarīgākā funkcija – prevencija. Bet autovadītāji Rīgā jau labu laiku saskars ar neizprotamu un neērtu situāciju uz ielām. Brīžiem šķiet, ka daži luksofori dzīvo savu neatkarīgu dzīvi, patvaļīgi pārslēdzoties. Kāds tam ir iemesls un kad tas varētu beigties, jautājumu Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāvei Ilzei Dimantei.
Tātad mēs martā, sākoties ārkārtējai situācijai valstī, pieņēmām lēmumu, balstoties uz pasaules veselības inspekcijas datiem, kā COVID-19 baktērijas cilvēks dzīvo uz metāla virsmām, pieņēmām lēmumu, ka šīs luksofora izsaukuma pogas mēs slēgsim, tātad viņas tiek aizklātas un uzstādītas informatīvas plāksnes, ka luksofors darbojas izsaukuma režīmā un iedzīvotāji nav aicināti viņai pieskarties. Jāsaka tā, kā līdz pat 9. jūnijam mums STK centrs ieteica viņas neatklāt. Šobrīd viņas strādā visu laiku izsaukuma režīmā. Tas nozīmē to, ka ik pa laikam ieslēdzās sarkanais signāls autovadītājiem un brieži radīja neizpratni, kāpēc gājēji nav, bet ir sarkanais signāls autovadītājiem. Tas ir vairāk mūsu drošības tēs, bet, kā jau es minēju, no 9. jūnija mēs pamazām aktivizējam šīs zīmes un autovadītāji varēs doties savās ikdienas gaitā ierastajā režīmā, kāds bija pirms ārkārtējās situācijas valstī.
Rādios kontos ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.